Imos a continuar entón agora con a segunda sesión desta mañán, introducindo como elemento diferenciador da charla que acabamos de escoitar agora o elemento local. É necesario e imprescindible que introduzamos con certas peculiaridades este tratamento da prevención dos riscos de corrupción no eido local, porque evidentemente ten bastantes peculiaridades con respecto ao modelo que acabamos de expoñer. O primeiro deles, o marco no que empezamos a traballar, no caso da administración autonómica, é posible asinar un convenio con unha administración concreta, con unha unidade, e que nese convenio, ainda non sendo unha norma, se asuma un compromiso de impulsar as medidas de prevención de riscos da corrupción. Ainda sabendo que un convenio non é unha norma, desde logo obriga as partes nese acordo de vontades ao que chegan. No caso do eido local é totalmente diverso o modo de botar a andar, porque contamos con 360 entidades con personalidade xurídica propia. Ainda que tamén exploramos a vía de asinar convenios con cada unha das 4 deputacións, se asinaron 4 convenios, o seu grado de implicación ou de aceptación, de compromiso de levar a cabo esa implantación de plans de prevención de riscos de corrupción é totalmente diverso. Lógicamente, as 4 deputacións se comprometen por si mesmas a implantar esos plans de riscos, pero non poden facelo en nome do resto das 356 entidades, non? Obviamente. Entón, a nosa tarefa é totalmente moito máis minuciosa, de formiguiña, e vai nos a levar bastante máis tempo na área de corporacións locais, que me toca dirixir a min, para poñer en marcha a prevención, que aparezan os primeiros plans de prevención da corrupción, evidentemente. Sobre todo, temos o obxectivo de transmitir a esas entidades que asuman ese compromiso, esa nova forma de facer as cousas, e transmitirles que, bueno, non me podo resistir a facer a matización, de que les vai a servir para funcionar mellor, para traballar mellor, contar con este tipo de plans de prevención de riscos, non só para que non exista corrupción, porque a corrupción a entendemos como un delito, non como algo punible no Código Penal. Nos, cando falamos desta prevención de riscos, o último, no que estamos pensando é precisamente nun delito. Hai moitas prácticas irregulares previas, malas prácticas, mala xestión, que conocemos todos día a día e que comeza levándonos un paquete de folios a casa, e que termina pues, en outras conductas moito máis graves. O nivel de tolerancia que queiramos establecer en cada unha das entidades vai marcar un pouco o funcionamento, ¿no?, da propia institución. E por iso crear cultura da integridade, establecer uns valores éticos e transmitilos ao conxunto da entidade é fundamental. En fin, en ese sentido, me parece moi importante que vayamos transmitindo esa idea, ¿no?, de que non só falamos de delitos nin de conductas extremadamente graves que salen nos medios de comunicación. Evidentemente, son poucas. O persoal, a maioría dos funcionarios públicos son honestos e non cometen delitos no seu traballo diario. Eso somos todos moi conscientes. Lógicamente, son os que salen na tele son os outros, ¿no? Non podía evitar facer esta pequena matización, porque me parece fundamental. Sen máis, pois, vou a dar a palabra a José Manuel Pumares Besteiro. José Manuel é secretario de Orixe, secretario e interventor da administración local, pero en realidade eu creo que leva xa tantos anos no Consello de Contas desenvolvendo tareas de auditoría, que máis que nada é auditor. E eu teño a sorte de que este adscrito a miña área, a área de corporacións locais. Quero agradecer moitísimo que xe este sentado aquí, sei que para ele é un esforzo, e podería poñer, xunto co seu currículo profesional, podía poñer na mesa moitos outros valores. Os seus compañeros saben que os teñen, eu teña a sorte de apreciálos agora, traballando con el, pero creo que non é o momento de poñelos. Pero en todo caso, moitísimas gracias polo esforzo. Estou segura de que merecerá moita pena escoitar como imos traballando na área de administracións locais coas peculiaridades que temos e coas dificultades que temos con tanta variedade de entidades coas súas peculiaridades e distintos tamaños, distintas problemáticas, etc.
Moitas gracias pola presentación. Casi medio emocionado entre os nervios e a emoción, non sei se podrei falar moito, pero bueno. Sí, eu o que pretendía era explicar un pouco a metodoloxía de xestión de riesgos que ten o Consello de Contas e que pode servir, que esperamos que sirva de unha orientación á administración local para establecer esos plans de xestión de riscos que lles podan axudar pois a traballar de unha forma pois moito mellor e bueno, e a lograr ese marco de integridade que tanto do que tanto se está falando. E creo que, bueno, vou a pormenorizar un pouco nas fases do procedimento que xa explicou un pouco o conselleiro e despois tamén falarei algo de... Falarei un pouco de dos traballos que temos iniciados, ¿no?, nos procesos de avaliación, ¿no?, de control interno de entidades locales e se podo tamén falar un pouco de as outras actividades que en paralelo facemos, ¿no?, de xa de fiscalizacións selectivas que ao final tamén siguen, intentamos que ahora sigan unha sistemática moi parecida, ¿no?, a de avaliación de xestión de riscos. Entonces, bueno, empezaría explicando un pouco como ten diseñada esta metodoloxía de xestión de riscos o Consello, ¿no?, a través destos documentos técnicos dos que xa falamos, que foron aprobados pola sección de prevención da corrupción, que foi unha sección que se creou de novo en coa modificación que se fixo da lei do Consello. Antes só existían as seccións de fiscalización, axuizamento, e esta sección elaborou 4 documentos, que son a Estrategia en materia de prevención da corrupción, as directrices técnicas para a avaliación de control interno nas entidades públicas e a metodoloxía para a administración de riscos e o catálogo de riscos por áreas de actividad. O primeiro documento, a estrategia en materia de prevención da corrupción, establece que a misión do Consello en este ámbito é colaborar no establecemento dun marco de integridade nas entidades públicas que contribúa a garantizar unha correcta xestión das finanzas públicas. O obxectivo do segundo documento, de directrices técnicas, e elaborar un modelo de evaluación do control interno para ser aplicado nas institucións do sector público. O obxecto deste modelo é identificar o entorno de control no que se executan os recursos públicos e propoñer accións de mellora para fortalecer estos sistemas de control de cara á prevención de riscos. Para a configuración deste modelo, como xa se explicou un pouco, seguimos a línea metodolóxica da Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a INTOSAI, que está exposta na súa guía sobre normas de control interno do sector público. Por a súa parte, o documento técnico Metodoloxía para a Administración de Riscos aborda a descripción do proceso de identificación, avaliación e análisis de riscos. Este modelo de xestión que propón o Consello contempla un enfoque global e amplio que intenta abarcar a totalidade dos riesgos de xestión nos que se atopan, ademais dos relacionados coa corrupción e integridade, tamén outros riscos relacionados co cumprimento normativo, a boa administración e a adecuada presentación da información financeira. Trátase con esta metodoloxía de identificar áreas de actividade da entidad, riscos que poidan afectar a estas actividades, para a partir da súa avaliación, pues, elaborar mapas de riscos que recollan, pues, todos os aspectos aos que se pode e se debe prestar atención e así como as medidas correctoras que se deberán implantar. Esta metodoloxía creo que pode servir y é o que estamos intentando, que sirva de modelo para a implantación nas entidades locales de sistemas de análisis de riscos e de plans de prevención da corrupción. Sobre todo, a partir da publicación da entrada en vigor do Real Decreto 424 de 2017, que regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local, que fai necesario a realización, ¿no?, de análisis de riscos para a selección de actuacións nos plans anuais de control financeiro. Este Real Decreto, non é que sea novedoso, pero distingue dúas formas de exercicio do control interno na actividade económico-financeira do sector público local. Por un lado, distingue a función interventora e, por outro, distingue o control financeiro. E establece que este control financeiro exercerase mediante de dúas formas, ¿no?, mediante o control permanente e mediante a auditoría pública. E todas as actuacións de estas dúas formas de exercer o control financeiro, todas as actuacións que se vayan a realizar durante o exercicio deben de estar recollidas nun plan anual de control financeiro elaborado polo órgano interventor. E entre estas actuacións deben de estar todas aquelas que se deriven, por un lado, de unha obligación legal e tamén todas aquelas que se seleccionen sobre unha base de un análisis de riscos que deben de ter en conta todos os objetivos que se presenten, que se pretendan conseguir con este análisis, as prioridades que se establezcan para cada exercicio e os medios disponibles, que normalmente será o que máis relevancia teña nas actuacións, ¿no? A escasez tanto orzamentaria como a escasez de personal, e agora en este momento tamén creo que a pouca formación, a pouca concienciación, ¿no?, na elaboración deste tipo de traballos que existe na administración local e na administración en xeral. Isto supón, ¿no?, que para a elaboración deste análisis de riscos deberase seguir un procedimento, ¿no?, polo que se teñen que identificar os riscos, evaluálos para estimar a súa importancia, e desta forma tamén poder asignar prioridades que sirvan para seleccionar as actuacións a incluir en ese plan de control financeiro, donde se ten que determinar tanto o seu alcance objetivo, subjetivo, temporal de cada unha destas actuacións. O Real Decreto tamén define ou dá unha definición de concepto de risco e define-o como a posibilidade de que se produzcan feitos ou circunstancias na xestión sometida a control susceptibles de xerar incumplimentos na normativa aplicable, que podan xerar unha falta de fiabilidade na información financeira ou unha falta de eficacia ou eficiencia na xestión. Vemos, polo tanto, que na administración local é necesario realizar este tipo de análisis para que o control interno na entidade poda cumplir adecuadamente a súa función. Para levar a cabo este proceso de identificación, evaluación e análisis de riscos, o marco de traballo que propón o Consello é o planteado na norma ISO 31000, da que tamén falou antes o conselleiro, na que se diseña unha ferramenta para evaluar a xestión de riscos. Según a cal, o proceso de riscos conta de varias fases, ¿no?, desde establecer, ¿no?, o contexto, ¿no?, do coñecemento, ¿no?, do entorno no que se move a organización, a institución, hasta as fases de xa máis propias, ¿no?, de identificación de riscos, de análisis, ¿no?, determinando a probabilidade e as consecuencias de que estos riscos se produzcan, e facer tamén un tratamiento, ¿no?, determinar unha en función das prioridades que se determinen, ¿no?, ver a forma en a que se poden tratar esos riscos. Tratando cada unha destas fases, ¿no?, podemos decir que cada entidad debe definir de maneira individual cal é o seu propio contexto e os seus propios riscos, ¿no? Nos podemos axudalos, podemos buscar listados, ¿no?, de riscos ou de factores de risco, de circunstancias que poden afectar o funcionamento dunha entidade, pero son cada entidad a que debe determinar, ¿no?, e debe fixar as súas estrategias, ¿no?, para xestionar todos estos riscos. Neste sentido, creo que o coñecemento particularizado da propia organización, da súa estrutura interna, das interaccións que realiza co exterior, poden contribuir a unha mellor configuración do sistema de xestión de riscos da entidade. Nesta primeira etapa, tamén deben de quedar definidos os objetivos do proceso. Debe de deixarse claro que é o que se busca con a implementación dun sistema de xestión de riscos e cal debe ser o alcance do mismo. E en esta fase creo que tamén os órganos de goberno deben ser os que poñan o máis alto grado de implicación, ¿no?, na difusión dos objetivos que se persiguen con este proceso, porque iso vai a servir, creo que tamén, para que o resto da organización dos niveles, ¿no?, da institución tamén se comprometan pues, de unha forma adecuada con mismo. Tamén en esta fase é preciso determinar cales van a ser os recursos que se van a destinar para esta materialización, ¿no?, do plan de riscos, ¿no?, xa que de esos recursos vai a depender o seu alcance. O seguinte paso sería a identificación das actividades e procesos que se levan a cabo na entidade, ¿no?, e dos riscos inherentes a elas. En esta diapositiva se mostrase un exemplo, ¿no?, de unha relación de procesos que elaborou no seu día a Oficina Antifraude de Cataluña e que pode servir pues, de orientación para a determinación dos procesos e das áreas máis sensibles dunha entidade. Aquí, diferenciaba, ¿no?, entre procesos de administración de recursos públicos, de funcións de regulación, inspección e sanción, autorizacións urbanísticas, provisión de servicios públicos, xestión de personal, relación con entes externos e, despois unha especie de caixón de desastre, ¿no?, con outros ámbitos e situacións. Pasaríamos, ¿no?, unha vez que temos establecidas estas actividades, estos procesos que serían máis vulnerables, ¿no?, na entidade, poderíamos pasar xa ou deberíamos pasar a prever, ¿no?, a os posibles riscos e os motivos ou factores que interviñen na súa manifestación e tamén o seu grado de importancia, ¿no?, donde podemos distinguir entre uns riscos intrínsecos, que son aqueles que ocurren, que proveñen directamente da propia entidade, e uns factores extrínsecos, ¿no?, que son factores de incertidumbre provocados por eventos externos que poden ter impacto tamén sobre a actividade propia. Cada entidad tamén aquí debe determinar, debe definir cales son os factores de risco que lle poden influir nos procesos, ¿no? E a propia entidade a quen debe aproveitar o seu mellor conocemento da organización para a detención destos factores e aproveitar fontes de información internas como sería procedente do propio personal da entidade, o que serviría tamén, creo, para conseguir unha maior implicación, ¿no?, do mesmo en este proceso. Facer unha clasificación, ¿no?, destos factores tamén pode axudar a identificálos dunha forma máis fácil, ¿no?, e así, poderíamos poñer como ejemplo, ¿no?, unha clasificación, ¿no?, donde podemos distinguir entre factores de risco externos, que, como por ejemplo, tratar de cando se dan cambios normativos de relevancia, ¿no?, que poden influir nunha ralentización ou unha inseguridade, ¿no?, na actividade da entidade pues, durante esos procesos de adaptación a estas novas situacións. Tamén poderíamos distinguir factores de risco internos, ¿no?, como a ausencia de unha política adecuada que promova a transparencia ou comportamento ético, debilidades en mecanismos internos de supervisión, existencia de actividades con un alto grado de discrecionalidade ou que haxa, ahora creo que cada vez esto vai a ter máis importancia, que haxa procesos pouco informatizados. Factores de risco individuales poderíamos incluir aquí a falta de experiencia ou a falta de formación de personal e incluso creo que nas entidades locales tamén é bastante sensible, ¿no?, a pouca estabilidade nos postos de traballo, sobre todo no caso dos habilitados nacionales, ¿no? Nos estamos comprobando que desde fai bastante tempo hai unha circulación, un cambio de habilitados nacionales nos concellos bastante importante, sobre todo nos postos de interventores, o cual creo que tamén está producindo, bueno, ahora falamos de riscos, ¿no? E, bueno, produce bastante inseguridade no funcionamento e bastantes, por lo menos, ralentización, ¿no? No funcionamiento normal das entidades locales. Podemos distinguir tamén outros factores de risco, como os procedimentales, ¿no? Donde aquí incluiríamos a falta de manuales de procedimentos, a falta de transparencia na toma de decisións, ou a falta de claridade na distribución de competencias. A INTOSAI tamén nos proporciona outro exemplo de clasificación de factores, ¿no? Que vos mostro na diapositiva, e, bueno, sobre os cales pues, tampouco vale a pena moito, bueno, pormenorizar, ¿no? Neles, ¿no? Pasaríamos ahora, despois de realizar, ¿no?, estos análisis, ¿no?, dos procedimentos, destos factores de risco inherentes aos procedimentos, pasaríamos a fase de identificación dos riscos. Aquí o obxecto deste paso sería intentar xerar unha lista dos riscos basada en eventos que podrían obstaculizar ou retrasar o logro dos objetivos programados da entidade. Aquí debemos identificar, describir o risco de unha manera clara, de unha manera precisa, e tamén determinando a causa, os factores que os xeran, ¿no? Creo que van a toda esta descripción así podría facilitar, ¿no?, a posterior elaboración de un mapa de riscos por parte da entidade. Un estudio completo de cada risco debería, como digo, deixalos identificados de unha forma clara e sencilla nos seus distintos elementos integrantes, ¿no?, da súa descripción. A Federación Europea de Organizacións de Xerencias de Organizacións de Xerencia de Riesgos diseñou unha tabla de descripción de riscos donde estructura a descripción de forma que sean fácilmente identificables as características destes dos riscos detectados, ¿no? E aí describe, bueno, pues desde o nombre e o alcance do risco e a súa naturaleza hasta pues as accións que se poden tomar, ¿no?, de mellora, como recomendacións para reducir riscos ou a identificación do responsable da función de desenvolvemento da política e da estrategia. Unha vez que temos elaborado a lista de riscos da entidade coa súa descripción pormenorizada, pasaríamos á fase de análisis de riscos, en a que o obxectivo sería determinar a probabilidade de que efectivamente o risco acontezca, así como realizar un cálculo dos efectos potenciais do mismo. Tratase, polo tanto, de valorar o risco, o cual implica un análisis conxunto e interrelacionado tanto da probabilidade da ocurrencia como da magnitud das consecuencias no caso de que se chegue a producir. O resultado final desta fase será unha valoración de cada risco individualmente desde esa doble perspectiva de probabilidad e de impacto, que nos vai a servir despois para tomar as decisións que corresponda, adaptar as medidas que corresponda para intentar evitar, ¿no?, ou polo menos mitigar os seus efectos. Unha primeira actuación, ¿no?, sería a graduación da probabilidade, que se pode valorar segundo a frecuencia, por exemplo, o número de veces que se produxo este risco nos últimos anos, e tamén según a existencia ou ausencia de medidas para mitigar a posibilidade deste risco. No seguinte cuadro que se mostra, preséntase unha escala de valoración da probabilidade de risco tendo en conta a maior ou menor intensidade da presencia desas variables de frecuencia e de existencia de medidas. Está dividido en tres niveles de probabilidade, cada un deles, a súa vez, están dividido en outros tres, ¿no? E estos niveles baixo, medio e alto están divididos en tres niveles según se teña implantado ou non, ou a intensidade, bueno, según tamén a intensidade das medidas que se teñan tomado e a frecuencia na coa que se produxo o risco, ¿no? Si este foi, pues, prodúcese con frecuencia inferior ou superior anual, e as medidas, bueno, distinguimos si se teñen implantadas, si non, ou si son solamente medidas parciais. A segunda actuación sería graduar o impacto dos sobre os objetivos, onde se valora que se valorará tendo en conta as consecuencias para a entidade no caso de que o risco se materialice. Este cuadro presenta un exemplo de valoración da gravidade do risco tendo en conta maior ou menor intensidade dos mismos. E como complemento, no, a esta determinación, no, desta graduación, podemos presentar, no, dunha forma gráfica esta valoración de risco mediante a elaboración dunha matriz de riscos que mostra unha escala de gravedad, no, de estos tendo en conta, pues, a, por tanto, a probabilidade de ocurrencia como a gravedade das consecuencias si se materializan. O resultado final deste proceso será esa catalogación dos riscos, asignando a cada un deles unha categoría de probabilidade e impacto. E, bueno, creo que esta presentación en materia de riscos é interesante porque, bueno, nos facilita unha idea, no, de xeral, no, da graduación dos riscos dunha entidade con tan solo botarlle un vistazo, no? Non necesita moita explicación. E aí, como decía antes, podemos ver cales riscos serían e nos cal sería prioritario, no, a actuación, no, a intervención para poder, por lo menos, evitalos ou tratalos de moderar os seus efectos. Esta categorización do risco, como digo, determina o establecimiento de prioridades sobre a que concentrar os esforzos de control e a selección de actuacións para o seu tratamento. A selección da opción máis adecuada para o tratamento do risco, pues, debe ter en cuenta non solamente as ventaxas que proporciona, sino tamén os costes que pode supoñer. E, a súa vez, tamén se debe contar con que, si se produce un fallo ou ineficacia das medidas do tratamento, isto pode tamén constituir, a súa vez, un novo risco. O local, deberíamos asegurarnos, mediante un oportuno control, ¿no?, de seguimento, de que asegurarnos de que estas opcións son eficaces, ¿no?, que esas opcións elegidas son eficaces. Aquí, en cuanto ao tratamento do risco, poderíamos tomar diferentes decisións. Unha primeira tipo de decisión sería a opción de previr, intentar previr o risco, ¿no?, cuando o risco é identificado, ¿no?, e representa unha amenaza para o cumplimento dos objetivos estratégicos da entidade. Poden adoptarse medidas dirixidas a disminuir a probabilidade da ocurrencia, o que chamaríamos accións de prevención, e tamén medidas dirixidas a reducir o seu impacto, que serían o que chamamos accións de contingencia. Por exemplo, un tipo, ¿no?, de actuacións de medidas de prevención sería intentar mellorar os procedimentos e o reforzamento das actuacións dos órganos de control. Outra decisión que se pode tomar en relación co tratamento de risco sería a aceptación do risco. En este caso, bueno, no caso dos riscos de nos que o impacto é baixo e hai tamén unha baixa probabilidade de materialización, pode decidirse non adoptar ninguna medida. E, bueno, esta opción, pues, solo será válida para aqueles casos no que o coste de eliminar o risco sea xa maior que o dano que pode causar. Outra opción, pouco máis limitada, será a de transferir o risco. Isto supón transferir ou compartir o risco con un terceiro, como sería, por exemplo, no, a contratación de pólizas de seguros, que é onde se transmite o risco á compañía aseguradora. Esta opción, bueno, solo será útil para cubrir determinados tipos de riesgo, ¿no?, como aqueles, pues, no sé, donde se podían derivar unhas responsabilidades civiles ou patrimoniais, pero non será aplicable a outros, ¿no?, como os de carácter reputacional, os derivados de un cumplimiento de unha disposición legal. E, bueno, a medida máis radical será intentar evitar o risco, ¿no?, tomar medidas para que este non se produza, normalmente que supoñen abandonar, ¿no?, a actividad que xenera, ¿no?, este factor, ¿no?, de risco. E este tipo de estrategias na administración pública é bastante limitada, ¿no?, porque, por exemplo, non poderíamos deixar de prestar un servicio público de carácter obligatorio aunque elo non supoña un risco, ¿no?, porque é inevitable, ¿no?, que o teñamos que realizar. Todo este proceso de xestión de riscos, ¿no?, de determinación, ¿no?, de dos riscos y de determinación tamén das medidas de tratamento dos mesmos, podemos rematará, ¿no?, coa elaboración dun mapa de riscos, ¿no?, que o cal é unha ferramenta que identifica as actividades e procesos ou procesos sujetos a risco, cuantifica a probabilidade de que isto suceda, mide o daño potencial asociado á súa ocurrencia e ademais podese completar, ¿no?, coas medidas de prevención asociadas a cada risco para tratar de evitalas. Este que vos mostro sería un exemplo, ¿no?, así de un mapa de riscos de identificación, ¿no?, de un mapa de riscos. O último documento que o Consello de Contas aprobou foi o catálogo de riscos por área de actividad. Este documento recolle unha relación de riscos que, de acordo coa experiencia fiscalizadora do Consello de Contas, son recurrentes no sector público. Así como recolle tamén as medidas específicas que se propoñen para darles resposta. Presta especial atención a que las actividades que pola súa propia naturaleza son máis susceptibles de dar lugar a riscos de xestión, como as áreas económico-financiera, a xestión de personal, a concesión de subvencións ou a contratación. Trátase de unha relación orientadora para que cada entidad analice os seus propios riscos, si os seus propios riscos encaixan, ¿no?, dentro de estos descritos no catálogo e introduzcan, no seu caso, pues, as modificacións que considere necesarias para adaptarlo ao seu contexto. En cuanto a... amoso vos aí o catálogo, ¿no?, riscos, ¿no?, nos que detectou o Consello, ¿no?, e así como as medidas, ¿no?, de prevención. No caso do catálogo de riscos de xestión económico-financeira, os riscos relacionanse habitualmente con errores na información financeira, con incumplimentos na normativa aplicable ou insuficiencias na xestión, ineficiencias na xestión, e agrupáronse en sete categorías: en organización e control interno, orzamentación e xestión orzamentaria, estabilidade e sustentabilidade financeira, información económico-financeira, tesorería, patrimonio e protección de activos e ingresos e gastos orzamentarios. Na primeira categoría de organización e control interno, os riscos que podemos salientar os riscos que poden derivar dunha inadecuada segregación de funcións. Campo da xestión orzamentaria, atopamos riscos asociados ao realismo das previsións orzamentarias, ao grado e volumen das súas modificacións, así como as desviacións significativas na execución. Tamén hai un risco nos incumprimentos relacionados, ¿no?, con incumprimento dos objetivos de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira. Riscos tamén relacionados coa fiabilidade e suficiencia da información, ou no campo da tesorería, ¿no?, coa falta de control de fondos. No campo dos ingresos, tenemos riscos non relacionados coa prescripción de dereitos, por exemplo, e no campo de gastos, os relacionados coa súa racionalidade ou co cumplimento normativo. No catálogo de riscos en materia de persoal, diferenciáronse tamén varias categorías, ¿no?, en cuanto a selección de personal, exercicio ético, planificación de recursos humanos, estructura organizativa, formación, retribucións e incompatibilidades, ¿no? En estos, atopamos riscos relacionados cos principios de mérito e capacidad, relacionados coa quebra de valores, ¿no?, como independencia, a integridade, a responsabilidade, a transparencia, a objetividade, a imparcialidade e a confidencialidade. Tamén atopamos que existe, que se dá un risco cando existe unha ausencia de planificación de recursos humanos ou cando hai ausencia de plans de formación dos empleados públicos, e tamén cando se usa irregularmente ou injustificadamente os complementos retributivos. E despois tamén atopamos riscos no tema de incompatibilidades e conflictos de intereses, ¿no? Donde, bueno, hai falta de garantías de imparcialidade e de objetividade. O seguinte catálogo de riscos que temos elaborado en materia de subvención, de subvencións, que, bueno, todos estos catálogos podedos consultar, ¿no?, na web do Consello de Contas, no documento técnico, ¿no?, de referido a este catálogo de riscos, ¿no? Non vou entrar moito máis, ¿no?, para non ser moi pesado en este tema, ¿no? Bueno, pero sabedes que tedes ese documento aí, que pode ser utilizado por calquer entidade que queira establecer este tipo de planificación, ¿no?, de xestión de riscos. E, bueno, tenemos o de subvencións e temos tamén o de contratación, que no de contratación dividimos os riscos, ¿no?, os factores de risco en atención ás fases do procedimento contractual. Diferenciamos diferencias entre fase preparatoria, fase de licitación, a desxudicación e a fase de execución. Quería falar agora, a continuación, do traballo que estamos realizando de análisis, ¿no?, do control interno na administración local. Co cal pretendemos facer unha descripción do funcionamiento do control interno existente e propoñer accións de mellora para fortalecer estes sistemas en fomento de integridade e a prevención de riscos. Como xa dicen, a metodoloxía sigue o marco xeral de orientacións que xa vimos na xestión de riscos da INTOSAI e tamén se toma como referencia a norma ISO 31000, que establece os principios básicos sobre xestión de riscos. Todo este proceso de evaluación vai a xirar en torno a estos cinco componentes, ¿no?, que se desenvolven, ¿no?, tamén en 17 principios de control interno. O traballo de avaliación dos sistemas de control interno dunha entidade local iniciámoslos, ¿no?, con unha remisión dunha comunicación formal de inicio das actuacións, na que se acompaña tamén unha guía explicativa dos objetivos do traballo e unha descripción, pues, destos componentes, ¿no?, do entorno de control interno, e tamén acompañámoslos dos cuestionarios que temos aprobados e adaptados para a fiscalización, bueno, para fiscalización para este control de avaliación na administración local. Intentamos sempre que exista unha adecuada comunicación, ¿no?, coas entidades de obxecto de control, pues, coa finalidade de conseguir tanto a máxima colaboración pola súa parte, pero tamén conseguir tamén un bo entendimento, ¿no?, que entendan perfectamente que é o que nos pretendemos conseguir e que así os resultados que se obteñan, pues, sean un claro reflexo, ¿no?, do estado do control interno destas entidades. De acordo coas directrices técnicas para a evaluación dos sistemas de control interno, a evaluación realizámola a través duns cuestionarios adaptados á realidade da administración local. Para a valoración das respostas que nos fagan aos cuestionarios que lle remitimos, e debemos ter en conta, pues, tamén as evidencias aportadas, toda aquela documentación justificativa que envíen, ¿no?, e que nos aporte unha justificación das súas respostas. Así, en función, ¿no?, da valoración das respostas, vaise determinar o nivel de implantación dos elementos do sistema de control interno, tanto na evaluación total como por componente, ¿no?, conforme a estos 4 rangos, ¿no?: inicial, baixo, medio ou alto, ¿no?, según a consideración, ¿no?, que teña o implantación dun sistema de control interno e un sistema de prevención de riscos. Na actualidade temos iniciado un procedimento, unha actuación de evaluación de diseño e implantación de sistemas de control interno e de xestión de riscos en entidades locales de población entre 10.000 e 20.000 habitantes. O ámbito subxetivo desta actuación correspondese con 31 concellos e, aínda que, bueno, estamos todavía en fase de análisis dos datos recibidos, o que se pode adiantar, o que podemos ver, é que, bueno, de momento nos concellos todavía non hai, non se presta unha atención prioritaria ao diseño e implantación de sistemas de xestión de riscos. as primeiras conclusións que se poden extraer, ¿no?, desta actuación en relación, pues, por exemplo, co primeiro componente, ¿no?, do entorno de control, é que vemos que non existe unha política de ética definida e concretada nun documento, non se determinan os responsables da xestión da ética corporativa, nin de transparencia, nin prevención da corrupción. No, aquí, bueno, intentamos conocer un poco a implantación, ¿no?, de códigos éticos nas entidades locales, porque creemos que ese é un adecuado mecanismo, ¿no?, de prevención da corrupción, complementario, ¿no?, de estos códigos éticos, ¿no?, y de los sistemas de prevención da corrupción. Son os canales de denuncias, ¿no?, de posibles incumplimentos que se produzan nas entidades, ¿no?, tanto canales tanto internos como externos, que tamén comprobamos que non existen prácticamente en ningún concello. Non existen unidades encargadas da prevención de riscos, nin en particular da prevención de corrupción. Non se dan declaracións formalizadas de compromiso coa ética por parte dos cargos electos. En moitos concellos tamén apreciamos que non existe unha adecuada segregación de funcións entre intervención, tesorería e contabilidade. E tampouco existen normalmente políticas de incompatibilidades e conflitos de interés. Tampouco hai unha política de personal definida coa determinación das necesidades, ¿no?, en cada momento da entidade. Tampouco hai plans de formación. Non hai unha regulación interna sobre o cumplimento dos deberes de transparencia. No segundo componente, outro componente, ¿no?, de administración de riscos, como xa dixen, non hai ningún tipo de análisis sobre xestión de riscos en ninguna entidade. Supoño que é unha cuestión cultural ou que todavía non se está concienciados, ¿no?, todos os concellos, ¿no?, en este... da importancia, ¿no?, de ter estos procedimientos de xestión de riesgos implantados no seu propio interés, ¿no?, porque creo que sí que poden favorecer, ¿no?, a mellora xa de bueno, non solamente, ¿no?, de eludir para poder evitar prácticas, ¿no?, pues, corrupción, ¿no?, prácticas irregulares, sino que tamén poden contribuir a mellora, ¿no?, do funcionamento dos seus procedimentos. En cuanto ás actividades de control, tamén comprobamos que non existen manuales de procedimentos de control interno, salvo no caso de que, bueno, parcialmente estén regulados nas bases de execución do orzamento. E tampouco existen manuales de procedimentos de control das tecnologías de información, nin hai tampouco unha avaliación dos seus dos riscos, ¿no?, inherentes a este campo. A esta área. En cuanto á supervisión de control, do control interno, pues tampouco apreciamos, ¿no?, que en ningún concello existisen estas actividades de control interno. Bueno, os modelo dos cuestionarios que lle remitimos aos concellos son estos que vos amoso, ¿no? Este é o cuestionario de contorno de control, donde se fan unha serie de preguntas, ¿no?, estructuradas, ¿no?, por diferentes áreas de que entendemos de risco. Como xa dicen, estos cuestionarios están elaborados en función ou sobre a base do catálogo de riscos que con carácter xeral realizou ou elaborou o Consello e que intentamos adaptalos un pouco ás características da administración local. Este sería o cuestionario de contorno de control o de avaliación de riscos, ¿no? Vemos que están organizados, ¿no?, por esos componentes que antes vos enseñaba, as actividades de control, a información e comunicación e o de seguimento, ¿no?, donde, como xa vos dicen, non existe unha supervisión, ¿no?, do control interno. Salvo, bueno, unha das preguntas é se as avaliacións son realizadas por organismos públicos externos de acordo ao cumplimento legal e se non se coordinan con as unidades de supervisión interna. Bueno, aí sí que entraría o Consello de Contas, ¿no?, en este tipo de supervisión. Bueno, estos este cuestionario xa que usamos agora, o de xestión orzamentaria, formaría parte xa de outro tipo de actuacións, no, que realizamos, xa non son actuacións dirixidas a esta avaliación do control interno, que solamente serían esos cinco primeiros cuestionarios. En paralelo, no, temos realizado outros cuestionarios que utilizamos, no, nas actuacións incluídas no plan anual de traballo, no, do Consello de Contas, que se refiren a fiscalización selectivas de entidades locais. Para a realización deste tipo de informes, no, realizamos estos cuestionarios, no, para conseguir, pues, lograr ter un conocimiento, no, do funcionamento por áreas, no, da administración local, no, dos seus procedimentos e tamén dos seus sistemas de control. Estos cuestionarios, creados a partir do catálogo de riscos, están, bueno, estructurados, no, van en sete áreas, creo que son, no, e en cada cuestionario, bueno, agrupáronse as preguntas en grupos de riesgos como pues, ausencia de procedimientos, debilidades do control interno, falta de documentación, etc. No. Os cuestionarios que temos elaborados son os de xestión orzamentaria, inmobilizado, tesourería, tecnologías da información, subvencións, contratación e personal. Sobre unha vez que recibimos os resultados destos cuestionarios, no, e realizamos unha avaliación dos mismos, no, cos métodos, no, que antes vimos, no, tendo en conta toda a documentación, no, que justifique, no, tamén as súas respostas no caso de que sea necesaria, no, o Consello vai a decidir a utilizando técnicas de auditoría, no, a extensión dos controles complementarios que creamos que se xa necesario realizar, pues, bueno, en atención a esa avaliación, no, dos riscos que podamos detectar en cada área de xestión. Bueno, supoño que isto... estos teño... Non sei se os queredes ver, podo telos en outro formato, pero bueno, en resumen, o que quería decir, no, era que con esto, no, tratamos de facer un primeiro acercamento a estos documentos técnicos elaborados polo Consello. Tamén debe quedar claro que estos documentos son propostas, no, que cada entidade local terá que dimensionar ao seu propio contexto, adaptalos, no, á súa propia realidade, que son documentos, creo que ao igual que se caracterizan, igual que os sistemas de xestión de riesgos, en que deben estar en continua evolución, no, adaptándose a circunstancias, no, de cada momento, que non son instrumentos cerrados, que deben de adaptarse ás e que deben conformarse, no, coas aportacións que as propias entidades locales poden realizar, no, unha vez que comecen de verdad, no, a levar a cabo os seus propios análisis de xestión de riscos. E, bueno, sí, nada máis.
Bueno, moitas gracias, José Manuel. Abrimos un turno de preguntas por si están interesados en realizar, formular de alguna cuestión, alguna curiosidade, dúbida, etcétera, sobre o traballo que se ven desenvolvendo na materia local.
Mira, perdoa, se non che entendín mal, creo que está desfacendo un piloto en 21 concellos de 10 a 20.000 habitantes. A miña pregunta é, prefixáchedes unha línea de contacto, foi a través do alcalde, cal foi a vía de contacto e por que non se estimou, por exemplo, facernos grandes concellos de Galicia? Nada máis que era iso.
É máis política que...
Ben, creo que neste caso case me corresponde a min explicar porque o alcance da fiscalización corresponde máis aos órganos de dirección do Consello de Contas que aos propios auditores, lóxicamente. Cando impulsamos unha fiscalización ou unha actividade de prevención da corrupción, a decisión é do pleno da entidade. Se ben, eu lóxicamente teño en conta a opinión dos auditores que forman a área, dos técnicos que traballan nela, obviamente. Feita esta primeira aclaración, o que se fixo foi contactar con esos 31 concellos, sempre se contacta co alcalde e presidente, co presidente da entidade. O que se pediu nun primeiro momento é que se nomee un responsable. Neste caso, dado que a actividade nova tamén era descoñecida para as entidades ás que nos dirixíamos e tamén era un pouco descoñecida para nós, plantexou certas dúbidas que debería ser a persoa que tivese a función de responsable, de interlocutor, ao final, co Consello de Contas. Neste primeiro caso, a verdade é que optamos por ser moi flexibles, tendo en conta outro elemento máis, precisamente o tamaño dos concellos. Creo que sí é certa explicación. Os concellos de 10.000 a 20.000 habitantes en Galicia, estos 31 concellos, hoxe contan con bastantes limitacións en canto aos medios nos órganos de intervención. A mobilidade, como sinalaba José Manuel Pumares, dos interventores é moi alta, en moitos casos non contan con persoal suficiente, son incluso persoal acumulado de outros concellos, o cal establecía unha primeira limitación. Tamén é certo que nos entendemos que na materia de prevención de riscos de corrupción non é unha tarefa exclusiva dos órganos de intervención e lle transmitimos esa forma de pensar aos concellos, o alcalde-presidente neste caso. En algunha ocasión nos acompañaron directamente os presidentes de cada entidade, foron as persoas de contactos que asumiron a responsabilidade de dirixir este primeiro diagnóstico, esta primeira avaliación, máis ben, no noso caso, unha avaliación. Noutros casos foron os secretarios da entidade. Entendemos que todos os órganos de asesoría xurídica teñen un papel fundamental, as secretarías xerais, as asesorías xurídicas, no caso das entidades locais ou órganos semellantes, e esas foron as nosas persoas de contacto, en xeral, en algún caso algún concelleiro, pero bueno, creo que tamén atendendo moitas veces as limitacións de medios persoais, dos medios humanos que existen nestas entidades locais, que as temos moi, moi presentes. En canto á elección do ámbito de diagnóstico, de análise, gardou precisamente relación coas actividades de fiscalización que estábamos desempeñando nese momento. Coincidiu no tempo que se estaba desenvolvendo unha fiscalización sobre os acordos contrarios a reparos, anomalías en materias de ingreso, precisamente nesos concellos dese tamaño. Probablemente, non dubido que non tería sido oportuno empezar coas grandes cidades e as 4 deputacións. É certo que a través dos convenios estamos impulsando precisamente coas deputacións os traballos. Temos elexido comezar coa deputación de Lugo, coa deputación da Coruña, casi por orden alfabético, casi. Ese casi foi o criterio, porque non había ningún motivo para elexir unha ou outra en primeiro lugar. E tamén é certo que temos unha recomendación do Parlamento de Galicia para o plan de traballo do vindeiro ano, para o ano 2020, que nos anima a incluir nos nosos traballos de prevención de riscos da corrupción as 7 grandes cidades e as 4 deputacións provinciais galegas. Eu entendo que a área non ten capacidade de abordar ao mesmo tempo un plan de prevención de riscos, un diagnóstico de situación das 7 grandes cidades e das 4 deputacións provinciais, polo que iremos facendo paulatinamente atendendo a esa petición do Parlamento. Polo tanto, bueno, se adianto en ese sentido que vou propoñer ao Pleno que se inclúan pues, esas 2 deputacións como primeiro paso no diagnóstico da prevención da corrupción para o vindeiro exercicio 2020. Esas, bueno, foron as razóns que nos levaron a tomar esa decisión en cada momento. Non sei se hai alguna pregunta máis. Ben, a mí me gustaría poñer, bueno, igual poño nun compromiso a José Manuel, pero sí me gustaría poñer enriba da mesa unha cuestión, porque a mí personalmente me chama moito a atención precisamente o desenvolvemento, a maior exixencia que se está facendo nas entidades locais coa aprobación do regulamento de control interno 424/2017. É certo, como el ben sinalou, que se existía unha obriga de facer control financeiro, pero non estaba desenvolvida na norma, e parece que unha vez que se regula con tanto detalle, de repente apareceu a obriga de facelo, non? Cando xa existía, pero en todo caso si temos uns documentos ben definidos no eido local para que os interventores elaboren plans de control plans anuais de control financeiro. En ese sentido, me gustaría que poidese valorar que relación poida existir entre ese traballo que van facer os órganos de intervención na análise de riscos co traballo que posteriormente debemos levarnos en materia de prevención de riscos, na medida en que non entendemos limitado ao órgano de intervención, pero si pode existir un aproveitamento, pode ser unha axuda para que o noso traballo se xa máis doado.
Sí, bueno, eso antes cando ti no estaba explicando, ¿no?, todo o proceso, ¿no?, de xestión de riesgos, ¿no?, de análisis de riscos, y decía que nos subíamos o coche e acompañábamos, ¿no?, aos xestores, ¿no?, en ese camiño, ¿no?, do procedimento, estaba pensando que non sei se xa estamos deixando de facer o traballo que o cambiando un pouco o noso obxectivo de traballo, ¿no?, que antes sí que era pues, a persecución, a control, ¿no?, de todo ese tipo de actuacións que se podían dar irregulares nun concello, ¿no?, e agora creo que lles estamos, bueno, a Administración Pública en xeral, ¿no?, e agora creo que lles estamos deixando un pouco a pelota no seu tellado, de forma que van a ser eles, ¿no?, nos imos lle intentar enseñar ou colaborar, ¿no?, en que establezcan estes procedimentos, ¿no?, de xestión de riscos, pero van a ser eles os que teñan que detectar esos riscos, esos incumplimentos, esos problemas, ¿no?, que teñen nos seus procedimentos, e nos creo que a nosa misión vai a cambiar un pouco, ¿no?, e o que teremos é que comprobar que realmente esos sistemas que teñen eles de control interno son eficaces, ¿no?, e son reales, ¿no?, o sea, que existen de verdad, ¿no?, que sirven para algo. Entonces, bueno, creo que a nos sí que nos vai a facilitar muchísimo o traballo, sobre todo no tema da, que para nos creo que era máis problemático, que é a nosa visión externa, ¿no?, de falta de coñecemento, ¿no?, en profundidade de cada administración. Creo que con estos, bueno, tanto cos planes anuales de control financiero como cos plans de xestión de riscos que podan establecer, creo que sí que nos vai a que nos pode dirixir moito o noso traballo, creo que pode beneficiar en no sentido de que sean traballos máis productivos, ¿no?, e bueno, máis interesantes e que, bueno, que teñan unha maior utilidade, ¿no?, sobre todo para o funcionamiento, ¿no?, propio normal da función pública, da función pública da administración pública.
Vale, non hai ninguna cuestión. Ben, entón facemos unha pequena pausa a café e seguidamente continuamos co análise de riscos da materia de contratación.